Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 9. april 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Evropska komisija sugeriše da se pojača specijalni policijski tim u Crnoj Gori. U toku konvencija građanskog pokreta URA, opozicija u Srbiji i dalje provjerava regularnost glasanja na predsjedničkim izborima. Najmanje 21 osoba poginula je danas u eksploziji u hrišćanskoj crkvi na sjeveru Egipta. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Specijalno policijsko odjeljenje, koje radi pod komandom specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, mora da poveća broj pripadnika sa 20 na 50, napisao je u svom izvještaju ekspert Evropske komisije Mauricio Veranese. U izvještaju koji prenose vijesti, Veranese je napisao da je potrebno da se još obučavaju službenici specijalnog policijskog tima putem naprednih ad hoc praktičnih obuka na radnom mjestu o visokoj korupciji, pranju novca i finansijskim istragama. U Podgorici se održava konvencija građanskog pokreta URA na kojoj će biti izabran novi predsjednik partije i razmatran novi statut. Dritan Abazović jedini je kandidat za novog predsjednika građanskog pokreta URA sa jednoglasnom podrškom svih opštinskih odbora. Konvencija URE se održava pod sloganom Promjene, sloboda, razvoj. Na tom partijskom skupu, pored novog statuta, bit će razmatreni i dopunjeni politički manifest. Politički manifest bit će dopunjen konkretnim ciljevima, ali su ostala tri stuba politike URA: demokratska smjena vlasti, posvećenost euroatlantskim vrijednostima i građanska država. Izborni štab kandidata za predsjednika Srbije Saše Jankovića saopštio je sinoć da su uvidom u džakove sa izbornim materijalom sa 25 biračkih mjesta pribavljeni dokazi o teškim neregularnostima izbornog procesa i potencijalnoj krađi 319.000 glasova. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević predložio je danas da se podnesu krivične prijave protiv članova biračkih odbora na dva mjesta u Novom Pazaru ako se utvrdi da je na tim mjestima bilo prekrajanja izborne volje, i predložio otvaranje džakova sa izbornim materijalom. Na sjednici Republičke izborne komisije on je rekao da su skandalozne tvrdnje da je na tim mjestima bilo više glasova u izbornom zapisniku nego listića u kutijama i da je tako nešto nedopustivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 21 osoba je poginula danas u eksploziji u hrišćanskoj crkvi na sjeveru Egipta. Saopštili su novi bilans egipatski zvaničnici. Eksplozija se dogodila u kopskoj crkvi u gradu Tanta, sjeverno od Kaira, prenosi BBC. Egipatski mediji javljaju da je 40 ljudi povrijeđeno u napadu. Uzrok eksplozije nije poznat, ali je hrišćanska zajednica u Egiptu proteklih godina često bila na meti islamskih ekstremista. U decembru prošle godine 25 ljudi je poginulo kada je za vrijeme službe eksplodirala bomba u kopskoj sabornoj crkvi u Kairu. Moskva smatra da je razlog otkazivanja posjete šefa britanske diplomatije Borisa Johnsona Rusiji besmislen, izjavila je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Otkazivanje Johnsonove posjete Moskvi uslijedilo je poslije nedavnih odlaganja, a britanska strana je navela nekoliko različitih razloga, rekla je Zaharova agenciji TASS. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson otkazao je posjetu Moskvi planiranu za 10. april zbog najnovijeg razvoja situacije u Siriji, navodeći da se situacija drastično promijenila poslije napada hemijskim oružjem u pobunjeničkoj provinciji Idlib, zbog kojeg su Sjedinjene Države izvršile raketne napade u Siriji. Šef britanske diplomatije osudio je Rusiju zbog nastavka podrške sirijskom predsjedniku Bašaru Asadu poslije napada hemijskim oružjem na nevine civile.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije možete čuti neke od tema koje su dominirale ove sedmice u regiji i našoj zemlji. Što nakon Vučićeve ubjedljive pobjede na predsjedničkim izborima u Srbiji, kaže Erik Gordi, univerzitetski profesor iz Londona. Kako se finansiraju protesti u Makedoniji? 5. aprila prije 25 godina je počela opsada Sarajeva koja je trajala 1425 dana. Na Kosovu, nakon smrti mladog aktiviste samoopredjeljenja Astrita Deharija, u novembru u zatvoru iznenada je preminuo i njegov zatvorski cimer. Kako se crnogorska država nosi sa ugovorenim brakovima mladih, pa čak i maloljetnih Romkinja, izbor priredila Mirjana Rakela.
Pobjeda Aleksandra Vučića na izborima za predsjednika Srbije neće donijeti ništa novo u njegovoj politici, a koju je do sada provodio sa mjesta predsjednika vlade Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke. To u razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Znači, Vučić će i dalje da igra na kartu, da bude jedina prihvatljiva opcija za Zapad i dalje će glumiti proevropejca na međunarodnom planu, a i dalje će na domaćem planu igrati ulogu koju igra već 30 godina, a to je kao mladi lav Srpske radikalne stranke.
Zbog čega ste upotrebili reč glumiti? Ne verujete u njegovu evropsku opredeljenost?
Naravno da ne. Otkuda Miloševićev ministar za informisanje da bude odjednom europejac? Otkuda čovjek koji drži sve medije koje objavljuju najzapaljivije članke o tome kako su njegovi protivnici, a ne samo i protivnici, nego i istraživači, i novinari, i špijuni, i mazohisti i tako dalje, da bude europejac? Nije, nikad nije bio i nikad neće biti.
Kako onda tumačite taj sklad u odnosima koji postoje između njega i predstavnika Evropske unije, da tako kažem, odnosno pojedinih država članica? On uživa visok ugled kako u državama koje su također krenule putem populizma, kakva je na primjer Mađarska, tako i u državama potpuno drugog tipa, kakva je na primjer Nemačka, na što se sam često poziva.
Moj kolega Florian Bieber je smislio divan izraz, a to je stabilokratija. Znači da Zapadu interesuje jedino to da li će neko ostati na vlasti, da li će biti poslušan, i ono što radi, ono što veruje, nema veze.
Kako u tom smislu vidite Srbiju, na primjer, za 5 godina? Mandat predsjednika države traje 5 godina.
Dobro, za 5 godina sad smo vidjeli da je vodeći opozicionar čovjek koji se nije profilisao politički na nikakav upečatljiv način i nema stranke iza sebe, to je gospodin Saša Janković. Pa veliko je pitanje da li će uspjeti u tome, mislim, u čemu je uspeo Zoran Đinđić, to je da uspostavi komunikaciju sa neurbanom delom publike i da stvara pokret iza sebe. I veliki izazov će biti u tome da se mlađa generacija manje više jasno izjasnila za odbačenje postojećeg sistema u vidu satiričnog kandidata Preletačevića.
To znači za 5 godina, odnosno u ovom periodu od 5 godina, vidite mogućnost izrastanja jedne nove opozicije vladajućoj stranci i vladajućoj političkoj opciji?
Uslov za to je da treba da raste politička svest uopšte u Srbiji, i s obzirom da se to nije desilo, mislim, posljednjih 17 godina, mislim da je mala verovatnoća da će se desiti sada.
Pa ja ću vam onda opet ponoviti pitanje, kako onda vidite Srbiju za 5 godina?
Pa za 5 godina, mislim, Srbija u 21. veku kao Srbija 30. godina prethodnog veka, znači mala klijentelistička država koja će zavisiti od stranih izlagača na bedan način.
Šta novo donosi u regionalnim odnosima, govorimo o prostoru Balkana, bivše Jugoslavije, ovaj treći uzastopni izborni trijumf Aleksandra Vučića, odnosno njegove partije?
Nisu pokazali veliku slonost za pomirenje sa susjednim državama do sada. Možda će morati, s obzirom da su sada odgovorni za budućnost države, ali da bi to uradio, ovdje je Aleksandar Vučić sada u poziciji da mora da počne se ponaša kao, više kao državnik, a manje kao aktivista radikala, što je obrazac koji je pratio do sada.
On je uspeo da ostvari ideju prihvatljivog i za istok i za zapad, prihvatljivog i za Rusiju i za Evropsku uniju. Mislite li da će uspešno balansirati u periodu koji je pred njim?
Mislim da su šanse velike, s obzirom da je zapad sve slabiji, i to je zbog toga što je Evropska unija sada u krizi i Amerika sada bez vlasti. Znači, to će trajati neko vreme i on će isto kao i svi ostali političari u regionu nastojati da iskoristi taj trenutak za najveći dobit.
Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, analizirao ishod predsjedničkih izbora u Srbiji. S njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Protesti inicijative za zajedničku Makedoniju održavaju se svakodnevno već 6 tjedana od trenutka kada su opozicioni Socijaldemokratski savez i partije Albanaca objavile da imaju većinu u parlamentu. Kako se prosvjedi financiraju, istraživao Blagoja Kuzmanovski.
Demonstranti traže da se, kao što kažu, odbije tiranska platforma kojom se ugrožava unitarnost države i ide se ka federalizaciji zemlje. Njihovi stavovi prema upućenima od početka se poklapaju sa vladajućom VMRO-DPMNE, pa u zadnjih nekoliko dana oni traže i održavanje novih parlamentarnih izbora kao i popis stanovništva. Na protestima se može primetiti kako se učesnicima dele razni rekviziti, zastavice, marame, majice. Organizacija je dobra, svakog dana pred zgradom sobranja se ređaju govornici, ozvučenje dobro funkcioniše. U javnosti se postavlja pitanje na koji se način finansiraju svi ovi protesti, jer stiče se utisak da izdaci nisu tako mali. Bogdan Ilijevski, jedan od vođa inicijative za zajedničku Makedoniju, kaže da to uglavnom ide preko donacija od pojedinaca i firmi. On ipak ne može tačno odgovoriti koliko donacija su do sada dobili i ko je izdvojio financije za bolje organizovanje skupova. Prema njemu, oni ne dobivaju konkretne sume novca, već je svaka donacija u formi poklona.
Meni mi nosi majci, na primjer, se vi kad svaka me donira na majci, ja sam kažu, on dizajnite više na internet.
Meni, na primjer, donose majice. Kažu, hoćemo da doniramo majice. Ja im kažem da su dizajni na internetu. Oni izrade 500 do 1000 majica i donose ih. Ne znam koja je vrednost toga, odakle bi znao. Ilijevski ističe da su svi rekviziti koji su korišćeni do sada na protestima dobiveni na tom principu. Raniji član Državne komisije za borbu protiv korupcije, Arif Musa, kaže da ova inicijativa treba bar privremeno da se registruje, sa ciljem da oni koji doniraju dobiju porezne olakšice i da sve to ide zakonskim putem.
Do svega, ako ti ne se registrirani kako društvo, kako neki pravan subjekt, teško je da se najde koji se tije financiraju.
Ako se oni do sada nisu registrovali kao društvo ili neki pravni subjekat, teško se može naći koji su financijeri. Oni se mogu udružiti u inicijativu, ali takve troškove trebaju sami pokrivati. Ali ne može da ih kao subjekte finansiraju ukoliko nisu registrovani. Musa naglašava da ako neko želi da finansira ovu inicijativu, može da to uradi iz svog džepa kao fizičko lice, a ne kao pravni subjekat. Iz Uprave za javne prihode na pitanje da li pojedinci ili firme mogu donirati iako inicijativa nije pravni subjekat, informišu da davanje i primanje donacija ili sponzorstva kojima donatori primalac mogu da traže porezne podsticaje su uređene zakonom o donacijama i sponzorstvima u javnim delatnostima. Ukoliko postupak davanja i primanja donacije ili sponzorstva nije sprovedena u skladu sa zakonom, onda on ne podleži poreznim podsticajima. Donacija ili sponzorstvo se davaju u ciljevima javnog interesa ili za podršku aktivnosti primaoca. Navodi se u saopštenju uprave sa dopunom da Ministarstvo pravde odlučuje šta je u javnom interesu. Od ove institucije se ne mogu dobiti informacije o tome koje su firme donirale pare, jer podaci svakog poreskog obveznika su tajni. Samo ukoliko firma ili građanin želi, može to podeliti sa javnošću, kažu u Upravi za javne prihode. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
5. aprila prije 25 godina počela je opsada Sarajeva koja je trajala 44 mjeseca. To je najduža opsada jednog grada u modernoj povijesti ratovanja. Na grad je dnevno padalo više od 300 granata, a tokom gotovo 4 godine ubijeno je više od 11.500 ljudi, među kojima 1600 djece. Pa Ida Đugum podsjeća.
5. aprila hiljade građana demonstriralo je na ulicama Sarajeva tražeći mir.
Borite se za mir i za slobodu ljudi, da mi zinemo, a da naša djeca da nam umiru.
Tog dana pale su i prve žrtve opsade.
Pucaju tamo, pucaju, jete, pucaju, izgleda da ga pucaju.
Snajperisti sa hotela Holiday Inn i okolnih brda upucali su studenticu 5. godine medicinskog fakulteta Suadu Dilberović, 24-godišnjakinju porijeklom iz Dubrovnika, i 34-godišnju službenicu Skupštine Bosne i Hercegovine i majku dvoje djece, Olgu Sučić. U gotovo 4 godine ubijeno je više od 11.000 ljudi. U telefonskom razgovoru 12. oktobra 1991. godine Radovan Karadžić sa svojim pjesničkim i ideološkim kolegom Gojkom Đogom tada pjesnikom Udruženja bosanskih Srba u Srbiji, je rekao:
"Oni moraju da znaju, čovječe, oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba. Sarajevo će biti Karakazan u kome će izginuti 300.000 muslimana. Oni nisu normalni. Ja ne znam, ja ću sad njima morati otvoreno da govorim. Ljudi, nemojte se zajebavati. Armija ovog puta neće više koristiti dva aviona, nego će od 500 koliko ih ima koristiti po 20 u svakom naletu. To treba sve pobiti. Sve pobiti."
Snimak tog presretnutog razgovora reprodukovan je pred pretresnim vijećem Haškog tribunala na suđenju Momčilu Krajišniku, koji je, kao i Karadžić, optužen za genocid. U brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača, 250 tenkova JNA, koje su kasnije predate u ruke Vojske Republike Srpske. U audio snimku iz 2002. godine bivši komandant JNA Milutin Kukanjac je rekao:
"Vojska kojom sam ja komandovao je prvi put u istoriji zaokružila srpske zemlje zajedno sa srpskim narodom na tim prostorima. Pa koja je ta vojska Jugoslavije? Pa to je JNA, srpsko-crnogorski deo JNA koji je zaokružio srpske zemlje."
U tih 4 godine opsade ubijeno je 1600 djece. Bahra Hodžić, majka 14-godišnjeg dječaka koji je ubijen u redu za hljeb:
"Pošto je 92. izgubio oca, ja sam bila sama, imala sam jači udar, on je brigu vodio meni, a imao je samo 14 godina. Otišao je majki, nije se vratio. Zadnji pogled je rekao: mama, ja odam. Nije ni djevojke poljubljen, bezbroj sinova i kćeri, ne samo moje dijete, ubijeno je samo što su djeca grada Sarajeva, što su ostala da žive u ome gradu Sarajevu."
U noći sa 26. na 27. maj 1992. godine srpske snage sa Poljina i sa Nahorevskih brda pucale su na gradsko porodilište dr. Zehra Mujdović. U vrijeme napada u porodilištu se nalazilo 130 žena i 70 novorođenčadi.
"Na peti sprat su nam bili inkubatori, sve uništene. Ispustili smo na drugi sprat te inkubatore, vidite kako je stanje. Peti i drugi sprat su faktički najviše nastradali."
Najviše od svega građani Sarajeva strahovali su od snajperista. Oni su svakodnevno sijali smrt. Dragan Šljivić, srpski snajperista:
Drago mi jer ih ne volim više. Nema života sa njima više. Ovo je humanije, recimo, puškom ubiti čovjeka nego ga uhvatiti. Snajper je upca na 1200 metara, a inače pucam i na 1200.
Američki novinar John Ashton kao svjedok pred Haškim tribunalom je rekao:
"Bio sam zaprepašten količinom nasilja nad civilima. Ova konkretna situacija je bila jako alarmantna zato što nikada nisam vidio toliko civilnih žrtava u kratkom vremenskom periodu."
Rat u Bosni i Hercegovini okončan je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. godine, a opsada Sarajeva okončana je 29. marta 1996. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U vijeku novih tehnologija nevjerovatno je da većina građana na Balkanu odbija da se pomiri sa činjenicom da je neko iz njihovog naroda činio zločine. U video intervju Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, kaže da je za suočavanje sa prošlošću najbitnije da postoji politička poruka.
Ali očito da te poruke do sada nije bilo jasne i izgovorene i rečene na taj način da obični ljudi to shvataju ozbiljno.
No koliko će se u budućnosti biti teže suočiti sa prošlošću s obzirom da u Evropskoj uniji jačaju desničarske stranke?
U jednom trenutku evropske institucije potpuno gube orijentaciju i to se najviše vidi po tome što danas više nije glavna poruka iz evropskih institucija pomirenje, nego se sad govori o miru i stabilnosti. Imate naše odgovornosti zato što ćutimo.
Video intervju sa Natašom Kandić, koordinatorkom Rekoma, pogledajte na stranici
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo u Prištini pokrenulo istragu o smrti Nasera Makolija, koji je 3. aprila preminuo u pritvornom centru u Lipljanu u blizini Prištine. Makoli je bio jedan od svjedoka tragične smrti Astrita Deharija, aktiviste opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, koji je također krajem prošle godine preminuo u pritvoru. Slučaj Nasera Makolija je okarakteriziran kao sumnjiva smrt. Detalje donosi Amra Zeneli.
Ministarstvo zdravlja Kosova saopštilo je da je Naser Makoli bio pod lečenjem medicinskog osoblja u pritvoru, a da je krajem marta dijagnosticiran sa intestinalnom opstrukcijom, odnosno zavezanim crevima. Nakon višednevne analize on je usmeren kod infektologa. Poslednji pregled je rezultovao time da nije imao drugi ozbiljniji zdravstveni problema i da su svi ostali vitalni znaci u redu. Njegovo stanje je međutim pogoršano u ponedjeljak 3. aprila, nakon intervencije lekara u pritvoru gde je zabeležen nizak krvni pritisak, konstatovana je njegova smrt u Centru porodične medicine u Lipljenu. Njegovo telo je poslato na obdukciju. Kako su dodali iz kosovskog tužilaštva, nakon ekspertize, izjava svedoka, pregleda materijalnih dokaza sa lica mesta i ostalih dokaza, donaće se zaključak o uzroku smrti. Makolijev brat Hisen Makolij je izjavio za kosovski medij da se Naser žalio na želudac i da je znatno smršao u poslednje vreme. Naser Makolij delio je ćeliju sa pokojnim Astritom Deharijem, aktivistom opozicionog pokreta Samoopredeljenje, koji je tragično preminuo u zatvoru Prizrenu novembra 2016. godine. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje za terorizam u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u avgustu prošle godine. Autopsijom je utvrđeno da je Astrid Dehari preminuo od gušenja, ali to nije ubedilo pokret Samoopredeljenje koji je ovaj proces ocenio nekredibilnim, a za smrt Deharija optužio državu. Nezavisni stručnjaci porodice Dehari koji su prisustvovali obdukciji zaključili su da je Dehari nasilno ubijen. Naser Makolij, koji je ove nedlje preminuo u pritvoru, bio je svedok u slučaju Astrita Deharija. Na osnovu njegovog svedočenja koje je preneto u medijima, Naser je Astrita nakon dnevne šetnje pronašao na podu ćelije sa bocom meda u ustima koja se prode u kantini pritvora. Po pisanju predsjednika pokreta Samoopredeljenje, Naser je posljednji koji je video Astrita živog i prvi koji je prisustvovao njegovim posljednjim izdisajima. I Naser je preminuo u pritvoru. Istinu koju je on video ne znamo. Da li zna tužilaštvo? Ni to ne znamo. Zato što ni tužilac nikada nije govorio istinu o Astritovoj smrti, a još manje istražio ovaj slučaj kako bi se došlo do pravde. S ovom nepravednom i kriminalnom vlašću pravda umire. Kao zatvorenici, kao svedoci, napisao je Visari Meri na Facebooku. Advokat porodice Dehari Tom Gaši saopštuje putem Facebooka da je Naser Makolij bio glavni svedok u slučaju Dehari. Iz Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava kažu da se Makolij nije žalio na zdravstvene probleme kada ga je ovaj savjet posjećivao nakon transfera iz Prizrena u Lipljanu. Bedžet Šalja, predsjednik odbora.
Za odbor za ljudska prava, dosta zabrinjavajuće da jedan pritvornik koji treba da bude pod zaštitom države umre u nekim nerezaštitnim uslovima. Realno, niko ne treba da izađe sa nekom konstatacijom dok se ne završi istraga i dok ne budu javni podaci obdukcije.
Šalje dodao da je tokom 2016. registrovao 4 smrtna slučaja u zatvorima i 11 pokušaja samoubistva, te su stoga pozvali na unapređenje profesionalnih zdravstvenih kapaciteta i na izgradnju bolnice unutar tih institucija. Naser Makolij se nalazi u pritvoru zbog sumnje za ubistvo. Specijalno tužilaštvo Kosova je krajem decembra 2016. podiglo optužnicu protiv 4 aktivista pokreta Samoopredeljenje zbog sumnje da su izvršili napad na Skupštinu Kosova 6. avgusta. U okviru istog slučaja u zatvoru se nalazio i Astrid Dehari. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Crnoj Gori ponovno aktualno ugovoreni brakovi za maloljetne Romkinje, na što redovito u svojim izvještajima ukazuju relevantne međunarodne organizacije. Koliko je složeno otkrivanje i dokazivanje prodaje maloljetnica, potvrđuje slučaj od prije nekoliko dana koji je u fokusu crnogorske javnosti. O čemu je točno riječ, čućemo od Predraga Tomovića.
Povodom jučerašnje informacije da su inspektori kriminalističke policije Podgorice došli do operativnih podataka da je maloljetna Romkinja DB minulog vikenda prodata jednom licu iz Njemačke za 15.000 eura, danas nam je iz vrha policije nezvanično saopšteno da se ipak radi o punoljetnoj osobi. Policija se zvanično, međutim do ovoga momenta, nije oglasila tim povodom. Predstavnici romskih organizacija raspolažu sa različitim informacijama o konkretnom događaju. Fana Delije iz Centra za romske inicijative kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihovi pokušaji da u samoj romskoj zajednici provjere da li je djevojka navodna žrtva ugovorenog braka maloljetna, ostali bezuspješni.
Pokušavali smo da dobijemo neke detaljnije informacije, ali nismo uspjeli ništa da dobijemo, osim što se priča da je djevojka punoljetna. Ali po meni sam je čin ugovoren brak i samim time što je uzeto 15.000 eura, po meni stvara problem. I to je jedan dodatni problem, jer mi se fokusiramo na dječje ugovore, mislim na maloletničke brakove. Svakako i da je punoljetno lice, to je kršenje svih ženskih ljudskih prava samim time što se ugovorio taj brak i da uzeto 15.000 prilikom ugovorenog braka.
Elvis Beriša, direktor romske organizacije Koračajte sa nama, kaže za naš program da njegove informacije također govore da djevojka nije maloljetna, kao i da nije žrtva ugovorenog braka.
To nije maloljetna osoba, prema mojim informacijama koje ja imam, već da je to punoljetna osoba. Nije se udala, nego je bila vjeritba, koja je ta ista osoba o kojoj ja znam. Treća stavka da nije napustila Crnu Goru, već da je tu i dalje. Iz više razloga ne vjerujem i smatram da nije u pitanju prodaje. Ta porodica je prva porodica iz romske zajednice koja je odstupila od običaja i koja nije prihvatila novac za druge djevojke iz te kuće koje su se udavale, već su one same htjele da se udaju.
Kakav god epilog ovog slučaja da bude, ostaje činjenica da je problem ugovorenih brakova i dalje prisutan u crnogorskom društvu. Šef vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama kaže za Radio Slobodna Evropa da je država svjesna problema i da je izmjenama zakonskih propisa ugovaranje brakova definisano kao krivično djelo. No to nije dovoljno, ukazuje Ulama i dodaje da se mora još više raditi na edukaciji romskih porodica.
Čini mi se jedan zajednički imenitelj, a to je i kod djece prosjaka i kod sklapanja prenamenih i nadržavanjenih brakova, slabo ili nikako obrazovanje. I još nešto što je interesantno, recimo, vrlo često ta djeca nailaze na problem u porodici da se obrazovanje doživljava kao nužno zlo do momenta dok se ne nađe, da kažem, jeli osoba sa kojom bi to dijete sklopilo brak. Tako da to je naša ono, da kažem, intencija, u tom pravcu ćemo ići na podizanju nivoa svijesti i naravno sankcionisati sve ono što je u domenu tog krivičnog djela.
Podsjetimo, State Department je u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori upozorio na problem ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj populaciji. State Department se poziva na istraživanje Centra za romske inicijative, prema kojem je 70% maloljetnih Roma uzrasta od 12 do 18 godina ušlo u ugovoreni brak. Kako su nam objasnili u Centru za romske inicijative, roditelji djevojčice obećavaju drugoj porodici i zbog toga ih ispisuju iz škole. Porodica mladoženje je dužna da isplati porodici djevojčice određenu svotu novca, a cifre se kreću od 200 pa do 20.000 eura. Otkrivanje i dokazivanje ugovorenih brakova za romske djevojčice je veoma teško, jer i same žrtve pod pritiskom svoje porodice najčešće ne priznaju da ulaze u ugovoreni brak, kaže nam Fana Delija. Delija smatra da je država ta koja treba da iznađe mehanizme za efikasniju borbu protiv te pojave.
Policija odradi svoj dio posla, odnosno taj prvi korak. Tužilaštvo po nama se ne uključuje na adekvatan način u pravcu davanje dodatnih istraga na koji način ćemo ili da pronađu model kako dokazati i kako otkriti takve vrste davanja novca. Postoje nadzori, mislim, to su neke stvari gdje država treba ozbiljnije da shvati problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. Evropska komisija sugeriše da se pojača specijalni policijski tim u Crnoj Gori u toku konvencija građanskog pokreta URA. Opozicija u Srbiji dalje provjerava regularnost glasanja na predsjedničkim izborima. Najmanje 21 osoba poginula je danas u eksploziji u hrišćanskoj crkvi na sjeveru Egipta. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.